ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასამსმენელებო, რადიო თავისუფლება და საღამოს ერთ საათიან პროგრამას იწყებს გადაცემას დღეს მე ოქროპი რუხაძე გაუძღვები. სალომეა სათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის გაგაცნობთ ახლა საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ავღანელი ოფიციალური პირები თალიფთან შეხვედრის შესახებ ურთიერთგამომრიცხავ ცნობებს ავრცელებენ. ეგვიპტის პრეზიდენტი ასახელებს გენერლების მოხსნის მიზეზებს. საქართველოში შეიცვალნენ ფინანსთა და ენერგეტიკის მინისტრები. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ავღანელი ოფიციალური პირები ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებებით გამოეხმაურნენ გავრცელებულ ცნობებს იმის თაობაზე, რომ ავღანელთა დელეგაცია ორი თვის წინ პაკისტანში შეხვდა თალიბანის ყოფილ მეთაურს, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ მოლა აბდულ ღანი ბარადარს. ავღანეთის მშვიდობის უმაღლესი საბჭოს წევრმა მუჰამედ ისმაილ ყასიმიერმა ეს ცნობები დაადასტურა და სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა შეხვედრაზე სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის შესაძლებლობა განვიხილეთო. თუმცა ისლამაბადში ავღანეთის საელჩოს პრეს მდივანმა ზარდაშტ შამსმა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს განუცხადა, ასეთი შეხვედრა არ ჩატარებულაო. პატიმრობაში მყოფ თალიბანის ყოფილ წევრებს შორის ბარადარი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურაა. უწინის თალიბანის ლიდერის მოლა მუჰამედ ომარის მარჯვენა ხელი იყო. ის პაკისტანში 2010 წელს დააკავეს. მაშინ ქაბულმა განაცხადა, რომ მისმა დაპატიმრებამ ცუდი გავლენა მოახდინა მეამბოხეებთან მოლაპარაკების დაწყების მცდელობაზე. ყასიმიორის განცხადებით, ქაბულმა ისლამაბადს ბარადარის გათავისუფლების თხოვნით მიმართა, რადგან მან სამშვიდობო მოლაპარაკების მიმართ გამოიჩინა ინტერესი. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამედ მურსიმ განაცხადა, რომ მის მიერ ორი გენერლის თანამდებობებიდან გათავისუფლება ქვეყნის კეთილდღეობისთვის გადადგმული ნაბიჯია. ეგვიპტის პრეზიდენტმა კვირას დაითხოვა თავდაცვის მინისტრი, ქვეყნის უზენაესი სამხედრო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელი ფელდმარშალი ჰუსეინ ტანტავი და გენშტაბის უფროსი სამი ანანი. მურსის თქმით, ამიერიდან ისინი ერის დაცვის წმინდა მისიის შესრულებაზე იმუშავებენ. მურსიმ ასევე გააუქმა კონსტიტუციაში ახლახან შესული შესწორებები, რომლებიც მის უფლებამოსილებებს ზღუდავდა.
يا شعب مصر الكريم
მიმართავ დამსწრე საზოგადოებას და პატივცემო მოგვიფტელ ხალხს. შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სამიზნე არ ყოფილან კონკრეტული პიროვნებები, არც გარკვეული ინსტიტუციების დისკრედიტაცია მქონდა მიზნად. ჩემი მიზანი ვერც მათი თავისუფლების შეზღუდვა იქნებოდა, ვისაც ეს თავისუფლება ღმერთისგან აქვს მიმიჭებული.
لمن خلقهم الله احرارا
كانت غدا مورسي ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის ამბოხების შედეგად დამხობის შემდეგ ქვეყნის როებითი მართველი ტანტავი იყო. მორსი, რომელიც პრეზიდენტის პოსტზე ივნისში აირჩიეს, მუსულმანთა საძმოს წევრია. ამ საძმოსა და სამხედრო სტრუქტურებს შორის კავშირები მუბარაკის დამხობის შემდეგ დაძაბული რჩება. ტაჯიკეთის მთავრობის განცხადებით, აღმოსავლეთით მდებარე მთიანი ბადახშანის პროვინციაში პოლიციას ჩაბარდა ტოლიბ აიონბეკოვი, მეამბოხეთა იმ ჯგუფის მეთაური, რომელსაც პოლიციის მაღალჩინოსნის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. თავად აიონბეკოვმა ადგილობრივ ტელევიზიას განუცხადა, რომ რეგიონში მშვიდობის სასამყაროდან ძმასთან და სხვა მოკავშირეებთან ერთად აპირებდა, რომ პოლიციას ჩაბარებოდა. ჩემს მეფთან ერთად ჩაუბარდები, რათა ბადახშანში და დანარჩენ ტაჯიკეთში მშვიდობამ და სტაბილურობამ დაისადგუროს. სხვებსაც მოუწოდებ დაყარონ იარაღი, რათა ბადახშანში აღარავინ იყოს შეიარაღებული და ყველამ, ვინც კანონს დაარღვევს, პასუხი აგოს. ჩვენ ამ ნაბიჯს შიშის გამო არ ვდგამთ. ამას მშვიდობისთვის ვაკეთებთ. ოფიციალური ცნობით, აიონბეკოვი ამჟამად ქალაქ ხორუგის ერთ-ერთ საავადმყოფოშია მოთავსებული და მკურნალობას გადის. აიონბეკოვი აცხადებს, რომ სურს თავისუფალ და სამართლიან სასამართლოზე დაამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალებმა აიონბეკოვის შეიარაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ გასულ თვეში ჩაატარეს სამხედრო ოპერაცია, მას შემდეგ რაც რეგიონის უსაფრთხოების ძალების მეთაური აბდულო ნაზაროვი იქნა მოკვლული. შედაგებებს 70-მდე ადამიანი ამსხვერპლა. დამოუკიდებლობა კომისიამ, რომელიც ნორვეგიის სამართალდამცავების მხრიდან 2011 წლის ივლისში მომხდარ თავდასხმებზე პასუხს შეისწავლის, დაასკვნა, რომ პოლიციას შეეძლო უფრო სწრაფი რეაგირება და თავდასხმელის ანდერს ბრეივიკის უფრო მალე დაპატიმრება. თავდასხმებს 77 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრეივიკმა აღიარა ოსლოს ცენტრში ბომბის აფეთქება, რასაც 8 ადამიანი შეეწირა და შემდეგ 69 ადამიანის დახოცვა კუნძულ უტოიაზე, ახალგაზრდულ ბანაკში. ბრეივიკის განცხადებით, მან თავდასხმები იმ მიზნით მოაწყო, რომ არ დაეშვა მუსულმანების მხრიდან ნორვეგიის დაპყრობა. ბრეივიკს განაჩენს მიმდინარე თვეში გამოუტანენ. მას შესაძლოა ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯონ ან გაძლიერებულად დაცულ ფსიქიატრიულ განყოფილებაში მოათავსონ. კუნძულ უტოიაზე დახოცილებს შორის საქართველოს მოქალაქეც იყო 23 წლის თამთალი პარდელიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბები თვალწინებთ. პრემიერ-მინისტრმა ვანომ ერაბიშვილმა საკადრო ცვლილებების შესახებ გამოაცხადა დღეს. ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა ფინანსთა მინისტრის პოსტი დაიკავა და ამ თანამდებობაზე შეცვალა ერთი წლის წინ დანიშნული დიმიტრი გვინდაძე. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის თანამდებობაზე კი მართველი პარტიის დეპუტატი ვახტანგ ბალავაძე დაინიშნა. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს დაასახელა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც 1 ოქტომბერს თბილისში იყრიან კენჩს. ვაკის საარჩევნო ოლქის კანდიდატი იქნება გიორგი კარბელაშვილი, მთაწმინდის არჩილ გეგენავა, კრწანისის დავით საყვარელიძე, გლდანის ნიკოლოს ხაჩირიშვილი, ნაწალადევის მერაბ სამადაშვილი, ჩუღურეთის ანდრო ალავიძე, ისნის გიორგი ვაშაძე, სამგორის მიხეილ მაჭავარიანი, საბორთალოს ანდრია ურუშაძე და დიდუბის გიორგი ჩაჩანიძე. მათ წარმატებაში დარწმუნებულია პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელმაც პარტიის კანდიდატები დღეს ოფიციალურად წარადგინა თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან ერთად. ვიძინა ივანიშვილი და კახა კალაძე მზად არიან საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი თანხა გადარიცხონ სახელმწიფო ბიუჯეტში, რათა სტიქიით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა სრული კომპენსაცია მიიღონ. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების პრესმდივანმა მაია ფანჯიკიძემ. მისი თქმით, ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის კომპენსაციის გასაცემად არაფერი გაუკეთებია და არც კახეთის რეგიონსა და არც სამხრეთ-ჯავახეთსა და მცხეთა მთიანეთში არავის არაფერი მიუღია, მიუხედავად იმისა, რომ ვიძინა ივანიშვილის წყალობით ბიუჯეტში გაჩნდა დაუგეგმავი 80 მილიონი ლარი. მიხეილ სააკაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირებას მოჩვენებით უწოდებს საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. მისმა პოლიტიკურმა მდივანმა კახა ძაგანიამ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ივანიშვილი სააკაშვილს ჩუქნიდა არა მხოლოდ მილიარდებს, არამედ არჩევნებში საკუთარი სოფლის მცხოვრებ და 100%-იან მხარდაჭერასაც. ლეიბორისტები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტს და ქართული ოცნების ლიდერს ოქტომბრის არჩევნების შედეგად ისეთივე კარგი ურთიერთობა ექნებათ, როგორც დღეს აქვთ. გამოშვების ბოლოს კვლავ უცხოეთი. რუსეთის გამომძიებლების განცხადებით ვოლგისპირეთის ქალაქ ენგელსის შრომაგასწორების კოლონიის მუშაკი აღიარებს, რომ პატიმარი ცემით მოკლა. პატიმარი 25 წლის არტიომ სოტნიკოვი ერთკაციან საკანში გარდაცვლილი აპრილში იპოვნეს. ციხის მუშაკი თავდაპირველად მოწმის სტატუსით დაკითხეს, თუმცა შემდეგ ის თავად ჩაბარდა გამომძიებლებს. რუსეთის საგამომძიებო კომიტეტის განცხადებით ინციდენტთან დაკავშირებით კოლონიის 5 მუშაკს აუყენეს ბრალი. დაკავების ცენტრებში და საპატიმროებში პატიმრების ცემის და წამების ფაქტები რუსეთში გაზბიერებული ყურადღების ცენტრში მოექცა, მას შემდეგ რაც მარტში თათრეთის რესპუბლიკაში პოლიციამ ეჭვმიტანილი წამებით მოკლა. ამ ინციდენტს მწვავე საზოგადოებრივი პროტესტი მოჰყვა. საგამოძიებო კომიტეტმა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყეს მსგავსი ინციდენტების შესახებ ცნობების გამოძიება.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რამდენად ეფექტიანია ბრძოლა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების წინააღმდეგ. ვისაუბრებთ ასევე ფარულ პოლიტიკურ რეკლამაზე. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან, ქობულეთიდან, იქ საპროტესტო აქცია გაიმართა.
ყოველ დღურად ერთი კვირის განმავლობაში ნაგე ფაქტის სახეზეა ნაკინს ხრით ხორცს კიდულობთ ბაზარში. გუშინ გადავყარე, გუშინ წინ შუგი გეითიშა ცხრის ნახევარზე და მოვიდა დილას გამთენიოს.
ბედნიერობა ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელიც დასრულდა. შევაჯამებთ გარკვეულად საქართველოს ოლიმპიური გუნდის გამოსვლას.
სად მაშინ ხარ, როცა შეგიძლია დაცვა და თავდასხმა. თავდასხმა შეგიძლია, მაგრამ დაცვა რო არ შეგიძლია, მაშინ დაგებული ხარ.
როგორც ყოველთვის ორშაბათობით დღესაც შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, მისი სტუმარია დასავლეთ ონტარიოს უნივერსიტეტის პროფესორი ანა დოლიძე. რადიო თავისუფლების ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. უფრო მოგვიანებით შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, გადაცემას კი დაასრულებს გიორგი გვახარიას წითელი ზონა.
ჯერ გონდა რომ რუსები წავლენ, ბოლშევიკები წავლენ. მე აღარ ხოდა უკვე ამის იმედი. აი თუ წავლენ 50 წლის შემდეგ გააგზავნე საქართველოს.
აი ესეთი შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, მას პრაღიდან უკვე რუხაძე უძღვება. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად პარლამენტის წევრობის კანდიდატად დასახელებული პირები თანამდებობიდან 14 აგვისტომდე, ანუ არჩევნებამდე არაგვიანეს 48 დღისა უნდა გათავისუფლდნენ. თანამდებობის დატოვება მოუწევთ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დასახელებულ მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს, რომლებიც საზოგადოებას პარლამენტის თავმჯდომარემ და თბილისის მერმა 13 აგვისტოს წარუდგინეს. ჩემო კოლეგამ ჯიმშერ რეხიაშვილმა იმის გარკვევას სადა თუ რატომ აწესებს საარჩევნო კოდექსი არჩევნებში მონაწილე თანამდებობის პირებისთვის ამ შეზღუდვებს და რამდენად ეფექტიანია ბრძოლა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების წინააღმდეგ.
ვადა, რომელიც თანამდებობის პირებმა არჩევნებში მონაწილეობის შემთხვევაში უნდა დაიცვან, საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკშიცაა გაწერილი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, თანამდებობიდან გადადგომისა და გათავისუფლების შესახებ სათანადო სამართლებრივი აქტი უნდა წარედგინოს შესაბამის საარჩევნო კომისიას. რაც შეეხება ვადას, ცესკოს საიტზე ვკითხულობთ.
არჩევნებამდე არაუგვიანეს 48 დღისა დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გადადგნენ და გათავისუფლდნენ საინიციატივო ჯგუფის მიერ საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად წარდგენილი საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირები.
საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლით განსაზღვრულ პირთა ჩამონათვალი კი ვრცელია და როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თათული თოდუა ამბობს, მოიცავს ყველა მეტნაკლებად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თანამდებობას.
ეს პირები არიან მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი, სამინისტროების სახელმწიფო საქმეთა უწყობო დაწესებულებათა ხელმძღვანელები, მათი მოადგილეები და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი არის საკმაოდ გრძელი, რა თქმა უნდა, ამ პირებს ახალი მიუწვდებათ აბსოლუტურად ყველა ადმინისტრაციულ რესურსზე, მათ უფლებამოსილება აქვს, რომ მიიღონ სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებები. აქ არ არის მხოლოდ დაახლოებით ისეთ წვრილმან შემთხვევაზე საუბარი, როდესაც ისინი ტრანსპორტს გამოიყენებენ თავიანთი მიზნებისისან ასე შემდეგ.
კანონის შესაბამისად თანამდებობიდან გადადგომა მოუწევს 13 აგვისტოს ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატთა მნიშვნელოვან ნაწილს, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს გიორგი ვაშაძეს.
როგორც იუსტიციის სახლი არის სოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, ზუსტად ესე ისნის რაიონი უნდა გავხადოთ განვითარების ცენტრ და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ.
გიორგი ვაშაძის გარდა თბილისში მაჟორიტარულ არჩევნებში მართულმა პარტიამ წარადგინა ვაკე, გიორგი კარბელაშვილი, თაწმინდა, არჩილ გეგენავა, კრწანისი დავით საყვარელიძე, გლდანი, ნიკოლოზ ხაჩირიშვილი, ნაძალადევი, მერაბ სამადაშვილი, ჩუღურეთი, ანდრუ ალავიძე, სამგორი მიხეილ მაჭავარიანი, საბურთალო ანდრია ურუშაძე, დიდუბე გიორგი ჩაჩანიძე. იურისტთა განმარტებით საარჩევნო კოდექსი პოლიტიკური თანამდებობის დატოვებას ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვის მიზნით მოითხოვს. თათული თოდუას კომენტარი.
კანდიდატი, რომელიც მაღალ თანამდებობაზე არის, დამოუკიდებლად ყოველთვის ცხადია, რომ ის უკვე არის დაახლოებით რომელიმე პარტიის კანდიდატი. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია არსებობდეს ეჭვები, რომ ის საკუთარ თანამდებობას გამოიყენებს საკუთარი პარტიული ინტერესებისათვის. საჯარო სამსახურში აკრძალულია ის, რომ პირმა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენოს პარტიული საქმიანობისათვის, საჯარო სამსახურს გააჩნია უპარტიო ხასიათი.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ საარჩევნო აგიტაციაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ირინე ურუშაძის თქმით, მთავარია საქმე მატერიალურ, ტექნიკური და სხვა სახის საშუალებების გამოყენებამდე არ მივიდეს.
ზოგადად მიღებული პრაქტიკაა ეს, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ანუ ის იქნება პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, პარლამენტის წევრები, ასეთ პირებს აქვთ უფლება აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღონ. პოლიტიკური თანამდებობის პირები საქართველოს ცოტა მეტია, ვიდრე საჭიროა ალბათ, მაგრამ ნუ ორთოში კანონით მათ სრული უფლება აქვს, უბრალოდ მათ არ აქვს უფლება ამ დროს გამოიყენონ სხვა ტიპის რესურსი. პრეზიდენტი კი ყოველას პრეზიდენტია, მაგრამ რეალურად იმ გუნდის წევრია და ლოგიკაში თვლება, რომ ეს აგიტაცია წევდეს.
შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი აქტიურად ჩდებიან მართველი პარტიის საარჩევნო კლიპებში.
საქართველოს მთავრობა 2012 წლის 1 სექტემბრიდან ყველა პენსიონერს დაასხობს. შემდეგი 4 წლის განმავლობაში დაზღვევას საქართველოს ყველა მოქალაქე მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს.
თუმცა ისიც საკითხავია, თუ რამდენად კანონიერია სახელმწიფო პროგრამების, ანუ ბიუჯეტის ხარჯზე მიმდინარე პროგრამების ნაციონალურ მოძრაობასთან გაიგივება. თათული თოდუას თქმით, იმის გამო, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობა ზედმეტად ლიბერალურია, ფორმალურად კანონი შეიძლება არ ირღვევა, მაგრამ ქმნის კანონის დარღვევის ნოყიერ ნიადაგს.
საომალო შეიძლება შეგვდეს ძალიან უხერხული ვითარებები, როდესაც მაგალითად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯება თანხები, სახელმწიფო პროგრამის რეკლამირებისათვის, ამ პროგრამის სახელება მეტი სარგებელი ხალხს, თუმცა ვინაიდან ის უკვე მკაცრად არის გადაჭაჭული პარტიასთან იყო მისი წინასაარჩევნო პროგრამის დასახელება, მის ყველა სააგიტაციო მასალაზე ეს ფრაზები არის აღნიშნული, შეიძლება ეს რეკლამა უკვე გახდეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება.
თათული თოდუას თქმით, ადგილობრივი კანონმდებლობის გარდა არსებობს საერთაშორისო ნორმები, მათ შორის ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ერთმანეთისაგან მკვეთრად გასამიჯნია სახელმწიფოსა და პარტიის საქმიანობა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა აჭარის ავტონომიიდან რეპორტაჟით. საპროტესტო აქცია გამართა ქობულეთის მოსახლეობის მიერ, ქობულეთის მოსახლეობის ამ ნაწილს ზაფხულის ტურისტული სეზონის ყველაზე აქტიურ პერიოდში სერიოზული პრობლემა შექმნა ელექტროენერგიით და წყლით მომარაგების შეწყვეტის გამო. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად რამდენიმე ხნით გადაკეტეს ქობულეთის ცენტრალური ავტომაგისტრალი. ვითარების გასარკვევად დღეს ქობულეთში ჩავიდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
საპროტესტო აქციაში დაახლოებით 50 ქობულეთელი მონაწილეობდა, თუმცა მათ თითქმის პრობლემა, რომელმაც პროტესტი გამოიწვია, დაახლოებით 200 ოჯახს აწუხებს. საუბარია ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების შეზღუდვაზე, რომელიც ფიჭვნარის დასახლების მაცხოვრებლებს დაახლოებით 2 კვირაა შეექმნათ.
ყოველთვის ახარო უყურებ 7 საათზე ქრება, 12 საათამდე არ არის. წინაღამეს მთელი ღამის განმავლობაში არ იყო და დილას მოვიდა ჟუკი. ხანდახან დილასაც ითიშება, არ ვიცი მოკდა, არეული გრაფიკია სულ. გვამწვალებენ ასეთ მდგომარეობაში ვარ.
ყოველდღურად ერთი კვირის განმავლობაში ნაგე ფაქტის სახეზეა ნაკინს ხრით ხორც კიდულობთ ბაზარში. გუშინ გადავყარე, გუშინ წინ შუკი გეითიშა 9-ის ნახევარზე და მოვიდა დილას გამთენიოს 6-ის ნახევარზე. დენეგრო პროჯორჯიაში მისმა უბროსმა ასე გვიპასუხა, რომ ჩემი ვალდებულება არ არის არაფერიო.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი თამაზ ბაკურიძის მოსაზრებით ხელისუფლება დიდი ხანია არაგვარებს ქობულეთელების პრობლემას.
ამ ხალხმა კიდე აიღოს ესხი, შეიძინენ დახმარებები, კეთილგვაწყვეს ისევის საოჯახო ტიპის სასტუმროები და ხელისუფლება რა დაახვედრა ამ დასახლებაში, ფიჭვნარის დასახლებას გულისხმობ. აღმოჩნდა, რომ კაბელი არის უფრო დაბალი სიმძლავრის, ტრანსფორმატორი არის უფრო დაბალი სიმძლავრის, ვიდრე მოსახლეობა ხარჯავს და ითხოვს დღეს. დამსვენებლები გარბის, იმიტომ რომ დამსვენებელი სათლით დადეს, წარმოგიდგენიათ, მას არ აქვს საშუალება დაიბანოს, შესაბამისი პირობები არ აქვს შექმნილი. ანუ ეს ხალხი ისევ დაზარალდა და ეს არ არის ცოტა.
ქობულეთელი თამაზ გოგიბერიძე ამბობს, რომ გასულ წელს შეიქმნა ტურიზმის განვითარების ასოციაცია, რომლის წევრები ხელისუფლებას სთხოვდნენ დროულად დაედგათ მაღალი სიმძლავრის ტრანსფორმატორი და გამოეცვალათ კაბელები.
წერილით მიუმართ ეს ხელისუფლებას, რომ დადგება სეზონი და არსებული ტრანსფორმატორები, რომელიც 50 წლის უკან იქნა ქობულეთში დამონტაჟებული, ვერ დაძლევენ იმ პრობლემას და მოსახლეობა დარჩება შუქის გარეშე.
თავის მხრივ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ქობულეთელთა პრობლემის მოსაგვარებლად დიდი ხანია მუშაობენ. გამგებლის მოადგილის მინდია კომახიძის თქმით, 13 აგვისტოდან დაიწყებენ კაბელების შეცვლას.
მაღალი გამავლობის ადენები, ან რომელიც არ დაიწყება, ეს შეცვლილი იქნება. ეს ყველაფერი გამოწვეული ლიგან ტურისტების უკეთის დიდან გამომდინარე და სადენები შეკვეთილი იყო, რომელიც უნდა ჩამოსულიყო და დღეის მდგომარეობით შეცვლილი იქნება ეს სადენი, სადაც მაღალი გამავლობა უნდა გავიდეს.
ქობულეთის გამგეობაში წყლის მიწოდების შემცირებას გვალვით ხსნიან. ქობულეთს უკვე 20 დღეა გრაფიკით მიეწოდება წყალი. როგორც ქობულეთელები ამბობენ, თუკი დროულად არ მოხდა პრობლემის მოგვარება, მაშინ ისინი უფრო მასშტაბურ საპროტესტო აქციას გამართავენ და მთავარ ქუჩას მთელი დღით გადაკეტავენ.
ნატა იმედაიშვილი იყო ეს ჩვენი კორესპონდენტი აჭარაში. ქობულეთიდან გვიამბობდა ის იმის თაობაზე, რომ გაიმართა საპროტესტო აქცია. მოსახლეობის ნაწილი უკმაყოფილოა, რომ სწორედ ტურისტული სეზონის ყველაზე აქტიურ პერიოდში პრობლემები შეექმნათ, არ აქვთ ელექტროენერგია და წყალი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კვლავ არჩევნების უწინასაარჩევნო თემით განვაგრძობთ გადაცემას. წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა ცენტრი 18 ივნისიდან 29 ივლისამდე პრაიმ ტაიმში განთავსებულ სარეკლამო ჭრებში ფარულ პოლიტიკურ რეკლამას ეძებდა. აღმოჩენილი არაერთი დარღვევა და პრობლემა ისიც არის, რომ კანონმდებლობა დღემდე არ არეგულირებს ფარული პოლიტიკურ რეკლამასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. რა ტენდენციები გამოვლინდა სატელევიზიო სეგმენტის პრაიმ ტაიმის კვლევის შედეგად, ლელა კუნჭულია გეტყვით.
წინასწარ ანგარიში, რადაც რამდენიმე კვირაში უფრო ვრცელი შეფასებები მოჰყვება ადამიანის უფლებათა ცენტრის სატელევიზიო სარეკლამო ჭრებში იმ ტიპის სოციალური რეკლამის განთავსებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებშიც მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტების წარმატებაზე ალაპარაკი და რაც მართველი პარტიის სასარგებლოდ მოქმედ პოლიტიკურ რეკლამას წარმოადგენს. 13 აგვისტოს გამართულ პრეზენტაციაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა ალეკო ცხიტიშვილმა სოციალური რეკლამის განსაცხრებაც გაიხსენა.
სოციალური რეკლამა წარმოადგენს საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისა და საქველმოქმედო ბიზნესის მიღწევისკენ მიმართულ რეკლამას, რომელიც არ არის არც კომერციული და არც წინასაარჩევნო რეკლამა და არ შეიცავს კერძო სამართლის იურიდიულ პირის ან სამთავრობო დაწესებულების, აგრეთვე მათ მიერ გაწეული მომსახურების რეკლამას.
ალეკო ცხიტიშვილმა 13 აგვისტოს მედიას წარუდგინა არაერთი სარეკლამო რგოლი, რომელიც არ აკმაყოფილებს მის მიერ წაკითხულ დახასიათებას და ეს სწორედ ის აკითხია, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმართვაზე დაყნობით ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებად შორისი კომისიაც გამოეხმაურა. კომისიის რეკომენდაციით სახელმწიფო სტრუქტურებმა და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა შეწყვიტონ იმ ვიდეო რგოლების განთავსება, რომლებიც მთავრობის მიერ განხორციელებულ პროექტებს ასახავს და შესაძლოა საარჩევნო რეკლამად იქნეს აღქმული. მართალია, ფარული პოლიტიკური რეკლამის პრობლემა კვლავაც რჩება ზოგიერთ ნაციონალურ მაუწყებლის შემთხვევაში, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით ვითარება აშკარად გამოსწორებულია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. როგორც სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან გახელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერ ერთი მათ ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათშორისი კომისიის რეკომენდაციები გაითვალისწინეს და ესეც რომ არ ყოფილიყო კანონის მოთხოვნით შეზღუდული სარეკლამო ჭრების ქრონომეტრაში, ადგილი უბრალოდ აღარ რჩება სოციალური რეკლამებისთვის. ლევან გახელაძე ამბობს, რომ უკვე ორი კვირა არა საზოგადოებრივ მაუწყებელი წინასაარჩევნო რეჟიმზე გადავიდა.
ეხლა უკვე ველოდები ჩემოდინებას კვალიფიციური სუბიექტები და რომელსაც კანონის საფუძველზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში ყოველ საათში ეკუთვნის თითო წუთი უფასო რეკლამა და ასეთი სუბიექტი არის 6. გარდა ამისა, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მიიღო გადაწყვეტილება და არაკვალიფიციურ სუბიექტებსაც 10 წამს ვაძლევთ უფასოდ. გარდა კიდე მოვა ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა.
მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვითარება შედარებით გამოსწორდა, ფარულ პოლიტიკურ რეკლამად დიდ პრობლემად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც საზოგადოებრივი კამპანიის ეშენგეხებას ფარგლებში სხვებთან ერთად ამაო ცდილობდა, რომ ფარული პოლიტიკური რეკლამის დეფინიცია კანონის მიერ დასარეგულირებელ ჩარჩოში მოექცია. ჩუგოშვილი ამბობს, რომ ამ საკითხს ისინი კვლავ დაუბრუნდებიან.
ფარული პოლიტიკური რეკლამა, როგორც წესი, მართველი გუნდის სასარგებლოდ მუშაობდა და კი, ნამდვილად არის ის სფერო, რომელსაც რეგულირება ჭირდება და რომელიც ბოროტად გამოიყენება. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ მაინც შეიძლება.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშია ასახული, პოლარიზაციის საკითხს უკავშირდება. ალეკო ცხიტიშვილს მოუსმინოთ.
პოლარიზებული მედიის პრობლემა მაინც არსებობს, იმიტომ რომ სამი არხი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი და რუსთაველი, სულაც სხვა ტიპის სურათს გვაძლევს, ხო რომ კავკასია მაესტრო და მეცხრე არხი სულაც სხვა სურათს იძლევა, ანუ პირველ არხზე, რუსთაველზე და იმედზე არ არის ოპოზიციური პარტიების რეკლამები ამჟამად, ხოლო ამ დანარჩენ სამ არხზე არის და იქ პირიქით ის სამთავრობო უწყებების რეკლამები არ ხვდება, რაც იმ წინა სამ არხზე არის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის დაგვირებით, არაეთიკური რეკლამის ნიშნებს შეიცავს ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდებას მიერ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის სახით რუსთავი ორზე, იმედზე და კავკასიაზე განთავსებული ვიდეო რგოლები, რომლებიც პოლიტიკური კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის უარყოფითი იმიჯის შექმნას ემსახურება. ორგანიზაციის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მაუწყებლის შესახებ კანონის 63 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად იგრძნობა არასათანადო, არაკეთილსინდისიერი, არასარწმუნო, არაეთიკური და აშკარად ყალბი რეკლამის ან ტელეშოპინგის განთავსება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ის საქართველოს პრესის მიმოხილვის ზირფასმსვნელებმა. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს, მან გადაალო თვალი გაზეთებს ის კითხვით, რა ეწერა მათში.
შუმკვდარი დედა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან თავის მოკვლას აპირებს. რეზონანსი მთელი კვირა წერს დღეს ამის შესახებ. 29 მარტს ზუგდიდის საავადმყოფოში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა ქეთო გადელია 6 აგვისტოს რიკოთიდან ფეხით ჩავიდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამდე და პრეზიდენტთან პირადად შეხვედრას ითხოვს. Tu prezidenti ar mimiqebs ambopsis, izulebuli viknebi administratsiis cin tavi movikla. Meti sashveli chemtvis agar aris, utkvams keto gadelias. Gazeti tsers rom Badri Tabidzis sikvdils misi natesavebis ugdidis politsiis samartvelos ukavshireben. Isini ambobben rom Badri Tabidze politsiis shenobashi jer sastikats tsemes, kholo shemdeg ugonom mdgomareobashi mqopi gzis piras daagdeso tsers. Rezonansi mteli kuira. Rezonansi da kuiris kronika tsaren dges rom zugdidchi tsurtnas gadis samokhalako tansatsmelshi chatsmuli mamakatsta jgupi romlebits farabita da rezinis khalketebit arian sheeragebuli da rom opozitsiis varaudit isini zugdidchi kartuli otsnebis mier dagegmeli aktsiis dasarbeva demzadebian. Shinagan sakmeda samministros press samsakhurshi mteli kuiris jurnalististvis ganumartavt rom es zalovani uzqebis tanamshromolta chveulebrevi varjishia. Isini tskhovrebis jamtl tses mizdeven da eset chveulebrevi varjishia utkvams press samsakhuris tsaromadgenas mteli kuiristvis. Eseni arian samokhalako pirebi da egret zodebuli rezervistebi plavkebiani da jinsiani politsielebi sadme tkuen ginakhavto kitkvas soms opozitsioneri Kakha Mikhaia kuiris kronikistvis micemul intervyushi. Amave gazetshi kveqneba dges vrtseli intervyu Mamukareshidzestan da is bevri sva sakitkhis garda mitingebis dasarbevat khalkhis tsrtnaze laparakops. Augustos omis detalebze dghevandel presashit tsaikitkhavt. Kuiris palitra agrzelebs deputat Petre Mamradzestan intervyus bechtvas. Is 12 augustos shetakhmebis dadebis protsesse ambobs. Sarkozim da Medvedevma ilaparakes. Sarkozim utkhra khelsatsaren, magram meukse punktis amogeba undato. Amoige kholod es tkva Medvedevma saertashorisos samartlis Priadosanma Medvedevma erti frazit gadaqvita es sakitkhi. Sakartvelos territoriebs saertashoriso garantia mostsildao. Uqeba kuiris palitras deputati Petre Mamradze. Versia დღეს 20 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენებს. ხელისუფლებამ გლოვის დღეები დაასრულა, თუმცა დარჩენილი საქართველოსთვის სისხლიანი აგვისტოს ტკივილიანი მოსაგვანანი გრძელდება და გრძელდება აფხაზეთით. არადა 2008 წლის 4 წლის თავზე არცერთ პოლიტიკოსს არცერთი სიტყვით არ უხსენებია, რომ საქართველოს ოკუპაციის პროცესი ჯერ კიდევ 1992 წელს დაიწყო, წერს ვერსია. Opozitsiis tsarmadgenalta da mati mkhardamjerebis daajarimebo qlavats aktualur sakitkhat rcheba. Kuiris palitrisvis micemul intervyushi parlamentis vitsespikeri Gigi Tsereteli ambobs, tuki vinme usamartlot jarimdeba arsebobs sashvaleba rom sakartveloshi da mis pargleps garet simartle daamtkitsos. Versias kartuli otsnebis tsevri Roman Kusiania ubneba. Sakhs Ivanishvili ki ar dagvibrunebs chveni sakmeebi dabrundeba sasamartloshi da samartliani gadazqvetileba ikneba migebulio. Amave intervyushi is azustebs rom daqadagebuli khonebis uke chatarebul auktsionebshi gamarjobul pirebs otsnebastan shekheba arakvt. Chvengan auktsionshi monatsileobats ki aravis miugiao eubneba versias Roman Kusiani. Akhali taobis pirveli gvardi natsionalebi sakartvelos prezidentis tanamdeobaze Vano Merabishvilis tsaradgenen. Gazetshi gadmobechtilia intervyu Azerbaijanel polit Ilgar Velizadestan is ambobs. Savaraudad Merabishvilis martveli gundi momoval tsals prezidentis tanamdeobaze dasakhelebs da saparlamento archevnebshi gamarjoba mistvis saprezidento archevnebze gamarjobisken shualeduri shedegi ikneba. Ახალთაობაში ნანა დევდარიანთან ინტერვიუ ქვეყნდება. საუბარი ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილების შეფასებით იწყება. მე ვარჩევდი, რომ ყოფილიყო სერიოზული მესამე ძალა და მას ჩადგომოდა სათავეში ნინო ბურჯანაძე, ამბობს ნანა დევდარიანი და განაგრძობს. მაგრამ ამ ეტაპზე მან როგორც ჩანს, ასე მიიჩნია საჭიროდო. ნანა დევდარიანი ბიძინა ივანიშვილის შესახებ ამბობს. მან უარი თქვა მთავარზე, რაც იყო ძირითადი მთავარი გარანტია, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ჩამოეშორებინა. ეს იყო მთლიანად გაერთიანებული ოპოზიცია ყველა ნაცმოძრაობის წინააღმდეგ. ამბობს დევდარიანი და თვლის, რომ ეს შეცდომა დიდწილად ივანიშვილის გარემოცვის სუბიექტური შეხედულებებით იყო გამოწეული. ინტერვიუ ახალთაობაში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. ძალდება ჩვენი გაცემა. ახალგაზრდების მოკლე გამოშვებით მოუსმინეთ საომე ასათიანს, ის შეაჯამებს ამ საათამდე გავრცელებული ინფორმაციას საქართველოდან და მსოფლიოდან.
ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამედ მურსიმ განაცხადა, რომ მის მიერ ორიგენერლი თანამდებობებიდან გათავისუფლება ქვეყნის კეთილდღეობისთვის გადადგმული ნაბიჯია. ავღანელი ოფიციალური პირები ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებებით გამოეხმაურნენ გავრცელებულ ცნობებს იმის თაობაზე, რომ ავღანელთა დელეგაცია ორი თვის წინ პაკისტანში შეხვდა თალიბანის ყოფილ მეთაურს, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ მოლა აბდულ ღანი ბარადარს. ტაჯიკეთის მთავრობის განცხადებით აღმოსავლეთით მდებარე მთიანი ბადახშანის პროვინციაში პოლიციას ჩაბარდა ტოლიბ აიონბეკოვი, მეამბოხეთა იმ ჯგუფის მეთაური, რომელსაც პოლიციის მაღალჩინოსნის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. დამოუკიდებელმა კომისიამ, რომელიც ნორვეგიის სამართალდამცავების მხრიდან 2011 წლის ივლისში მომხდარ თავდასხმებზე პასუხს შეისწავლის, დაასვნა, რომ პოლიციას შეეძლო უფრო სწრაფი რეაგირება და თავდასხმელის ანდერს ბრეივიკის უფრო მალე დაპატიმრება. საქართველოში შეიცვალნენ ფინანსთა და ენერგეტიკის მინისტრები. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაასახელა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც 1 ოქტომბერს თბილისში იყრიან კენჭს. Bizina Ivanishvili da Khakhalazem Zadarian saqirobis shemtkhovashi damatebeti tanxa gadaritskhon saxmtsepo byudzhetchi ratastikit azaralebuma mokhalakheba suli kompensatsia miigon atsxadebs Maya Panjikidze. Mikhail Saakashvilis da Bizina Ivanishvilis sapirispirebas mochvenebits uzodebs sakartvelos Leiboristuli partia. Რუსეთის გამომძიებლების განცხადებით ვოლგისპირეთის ქალაქ ენგელსის შრომაგასწორების კოლონიის მუშაკი აღიარებს, რომ პატიმარი ცემით მოკლა.
Салом ესეთიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით მისი სტუმარია დღეს დასავლეთ ონტარიოს უნივერსიტეტის პროფესორი ანა დოლიძე. მასთან საუბრის თემა საქართველოს იმიჯი საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ სტუმარს პროფესორ ანა დოლიძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობას უწევს ია ანთაძე. გთხოვთ თქვენს განკარგულებაში 10 წუთია.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. კაპიტან ანა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყებ პირდაპირ, რომ ცოტა გვაქვს თქვენი აზრით, როგორ აისახება საქართველოს იმიჯზე ის ფაქტი, რომ უცხოეთში დროებით ჩასული თუ მუდმივად ცხოვრები ქართველების უმეტესობა თავს მოვალედ თვლის საქართველოზე მხოლოდ დადებით კონტექსში ისაუბროს. ეს შეკითხვა გამოგვიგზავნა ერთმა ჩვენმა მსმენელმა, რომელიც თვითონ ცხოვრობს უცხოეთში.
დიდი მადლობა ია და მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში ძალიან მოხარული ვარ ეს შესაძლებლობა მომეცა. ამჯერად ეს ძალიან საჭიროა კითხვა მე თვითონ როგორც ადამიანი რომელიც უცხოეთში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს ხშირად გამჩენია უკმაყოფილების შეგრძნება სწორედ ამ ფაქტის გამო მაგრამ ვცდილობ ეს მე რამდენიმე მიზეზით ავხსნა. პირველი ეს არის ძალიან დადებითი ფენომენი თავისთავად ეს არის ქართველების პატრიოტიზმი. ანუ მათი სურვილი დადებითად წარმოაჩინონ საკუთარ ქვეყანა უცხოეთში თუმცა აქვე არის პრობლემატური ასპექტის რომ ხშირად ეშლებათ მათ ერთმანეთში ჩვენ ქართველებს გვეშლება ერთმანეთში ხელისუფლება და ჩვენი ქვეყანა. ჩემი კერძო აზრით ხელისუფლების კრიტიკა, ხელისუფლების პოლიტიკის კრიტიკა ძალიან ჯანსაღი პროცესია, ამას ბევრი ქვეყნის მოქალაქე უცხოეთში აკეთებს და გამიჯნა ხელისუფლების პოლიტიკისა, ქვეყნის კრიტიკისაგან ძალიან მარტივი მოსახერხებელია, როდესაც აწარმოებს საუბარს. მეორე პრობლემა უფრო სერიოზულია და ეს რეპრესიებს ეხება. აქ გულისხმობთ იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა მაინც რაღაცნაირად, რომელიც უცხოეთში იმყოფება, დაკავშირებულია საქართველოსთან, დაკავშირებულია ან გზავნილებით, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ ეხა სერიოზული პროცესები და ცვლილებები მიმდინარეობს, თუ როგორ მოხდება გზავნილების გამოგზავნა, გადაცემა. და ასევე დაკავშირებს
გულისხმობთ,
თანხებს, რომელიც იგზავნება დაახლოებით $900,000 წელიწადში უცხოეთიდან საქართველოში. და დაკავშირებულია საკუთრებით, რომელსაც ვიცით, რომ ჩვენ დიდი წეხია დღეს საქართველოში საკუთრების უფლებაზე. მე იქიმდან გამომდინარე, რომ ჩვენი საელჩო უცხოეთში სამწუხაროდ ერთმანეთში ურევს ქვეყნის ინტერესების და ხელისუფლების ინტერესების წარმომადგენლობას, მე არ გამორისხავ, რომ ბევრ მოქალაქეში არის უბრალოდ წნეხის და რეპრესიის შიშირის გამო ისინი კრიტიკული აზრის გამოხატვისაგან თავს ეკავებენ. მესამე ფაქტი და ამას ალბათ სხვა კითხვის დროსაც ვეცდები ამაზე ყურადღება გამომახვილო, პრობლემა არის ალტერნატიული აზრის შექმნა. მაშინ როდესაც საქართველოს საელჩო ამერიკაში
უცხოეთში
უცხოეთში დიახ ხშირად აგზავნის ოპოზიციურ პარტიებზე თუ თქვა კრიტიკულად მოაზროვნე პიროვნებებზე ნეგატიურ ინფორმაციას იყენებს სახელისუფლებო საშუალებებს რომ ეს ინფორმაცია დააგზავნოს ჩვენ საწყალ მოქალაქეებს რომლებიც ძალიან მძიმე პირობებში მუშაობენ ამერიკაში განსაკუთრებით მე რაც ვიცი ასევე საბერძნეთში მაგალითად ჩემი ინფორმაციით უჭირთ მობილიზება დროის გამოყოფა და საშუალების რომ შექმნან ალტერნატიული ინფორმაცია და ალტერნატიული საინფორმაციო ცენტრი.
ანუ ისინი არიან ცალცალკე და მათ წინააღმდეგ ასე ვთქვა თუ მათ პირისპირ არის დიდი სახელმწიფო მანქანა
და სახელმწიფო რესურსი, დიახ.
გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. ერთი ეს შეკითხვა არის, ქალბატონო ანა, საქართველოსი ხშირად ახსენებენ ხელისუფლების თუ ოპოზიციის ლობისტებს ამერიკასა და ევროპაში. თქვენ როგორ შეაფასებთ სააკაშვილის და ივანიშვილის ლობისტების საქმიანობას? და ამ კითხვასთან ერთად პარემ აი პირველ კითხვასაც დაუბრუნდები, ესე იგი, საბოლოოდ მაინც როგორ კონტექსტში ჩანს საქართველოს დასავლეთში, აი თუ შეიძლება რაღაცეთიან სურათზე საუბარი, ან სისტემურ სურათზე?
კი, მოგახსენებთ. ლობისტების საქმიანობას რაც შეეხება, ჩემი კერძო წარმოდგენით, მე თვითონ ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი ამერიკული ლობისტური სისტემის მიმართ. თუმცა მას დადებითი მხარეებიც აქვს. ეს არის ზეგავლენის მოხდენის ფორმა, ლეგალური და გამჭვირვალე. ანუ ჩვენ დღეს, სხვათაშორის ყველას ვიცი ინგლისურიც, შეუძლია მოიპოვოს ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლება და ასევე კერძო პირები რომელ ლობისტურ ფირმებს კირაობენ და
რა არის თვის და რა თანხები.
ანუ გამჭვირვალე.
გამჭვირვალე. ეს არის გამჭვირვალე ზეგავლენის კონტროლი. ახლა რა პრობლემა არის საქართველოსთან მიმართებაში? მე ვფიქრობ, რომ ერთ სიფრთხეში ჩვენ არ უნდა დავაყენოთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაქირავებული ლობისტები და ერთი კერძო პირის, თუნდაც ოპოზიციური გავლენიანი კანდიდატის მიერ დაქირავებული ლობისტები. იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა და ამ შემთხვევაში არის უშიშროების საბჭო, რომელიც არის მთავარი კონტრაქტორი ამ ლობისტური კომპანიებისა, ხარჯავს გადასახადის გადამხდელის ფულს. მის ნებისმიერ ანგარიშვალდებულების კონტროლის და მოქალაქეებისაგან აზრის კითხვის გარეშე მიზანშეწონილია თუ არა ასეთ საქმიანობაში ჩართვა. კერძო პირი, რა თქმა უნდა, თავისუფალია განკარგოს ეს ქონება როგორც უნდა და დრო დაიქირავოს ნებისმიერი ლობისტი. კიდევ ერთი პრობლემური ასპექტი და აქ მოვრჩები ვიცით რომ არა გვაქვს, არის ის რომ ჩვენი სახელმწიფო მთავრობის ლობისტურ შეთანხმებებში ჩადებული არის არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური საკითხები. ანუ როდესაც საქართველოს მთავრობა ქირაობს რამდენიმე 100,000 დოლარს უხდეს და ქირაობს ფირმას, რომ გააწონასწოროს თქვა რუსეთის მთავრობის მუშაობა იგივე დასალურწრეში. ეს აბსოლუტურად შემთხვევის როგორც ქართველი პატრიოტისთვის გასაგებია. მაგრამ როდესაც იგივე შეთანხმებებში წერია, რომ ლობისტური საქმიანობა ეხება არჩევნების გაშუქებას და არჩევნ თუნდაც აი კონკრეტულად ამ ორ შეთანხმებაში როგორც მინიმუმ, ახლა მსხვილ ყველა წაკითხული არ მაქვს რა თქმა უნდა, წერია რომ არჩევნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ამერიკელი პოლიტიკოსებისთვის. ეს ჩემი აზრით, ეს არ არის პირდაპირ არ უკავშირდება საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ ფუნქციას, რისთვისაც შეიძლება ლეგიტიმურად მან ლობისტური ფირმები გამოიყენოს.
ეს მინდოდა დამატებით შეკითხვა მინდოდა ამას, არის თუ არა შესაძლებელი რომ გამოწვლილვით იყოს გაანალიზებული, თქვათ, აი რაში იხდის ფულს საქართველოს ხელისუფლება და შემდეგ თქვათ რა პროდუქტს ვიღებთ უცხოეთიდან. ანუ ამდენად ეს არის სახელმწიფოს ინტერესებში და არა ერთი კონკრეტული სახელმწიფო გუნდის ინტერესებში. შესაძლებელია თუ არა ამის კარგი ანალიზი და გაკეთებულად თუ არა, მე არ წაფთქვი მე.
არც მე არ წაფთქვი მე და იქიდან გამომდინარე რომ უზარმაზარ რესურს ხარჯავს კონკრეტულად ეს ხელისუფლება ლობისტური ფირმების რამდენიმე ფირმის შენარჩუნებაში, ეხლა მათ დაქირავებული ყავთ როგორც ორივე პარტიაში, ესეც საინტერესო სტრატეგია, იმიტომ რომ როგორც რესპუბლიკურ, ასევე დემოკრატიულ პარტიაში, ორივე პარტიაში დაქირავებული ყავთ ლობირები, ეს არის არაჩვეულებრივი იდეა. ეს ყველა ინფორმაცია გამჭირვალეა. ეს არის დადებითი ხარჯი. აი
ეს მინდოდა მეკითხა. ან შესაძლებელია ესეთი ანალიზი რომ გაკეთდეს და მათ შორის გაკეთდეს ანალიზი მხოლოდ იმისი, რაზე არის კონტრაქტი და რა პროდუქტს რას იღებს
შედეგად ამ მასში ჩვენ ხშირად ვხედავთ სხვადასხვა ჩანართებს და ჩანაწერებს დასავლურ პრესაში ძალიან დიდი ნაწილი აქედან ამის ანალიზი მარტივი დაახლოებით ერთი თვის საქმეა ძალიან დიდი ნაწილი აქედან მომდინარე არის როგორ დაფინანსებული აი ამ კომპანიების დაკვეთით და ეს ინფორმაცია ღია და უბრალოდ სერიოზული ანალიტიკური კვლევა ჭირდება.
კარგი, და მესამე შეკითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ავტორი წერს, რომ მაწუხებს ეს საკითხი და რა შესაძლებლობა მომეცა, არ შემიძლია არ კითხოთო. როგორ ფიქრობთ, თუ საპარლამენტო არჩევნების პროცესი სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზრდება, ეს მოულოდნელი იქნება თუ არა ამერიკის მთავრობისთვის და როგორ მოიქცევენ ამერიკაში გადაწყვეტილების მიმღები პირები? ისე ვუბრუნდებით იმას, რომ აი რა იმიჯი აქვს საქართველოს, რამდენად რეალური არის ინფორმაცია, რომელიც თქვათ ამერიკაში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს აქვთ.
კი, ეს ძალიან საჭიროა და კითხვა, იმიტომ რომ მე სულ რახანია თბილისში ჩამოსული ვარ და სულ მესმის ეს ხმები ამ შესაძლო დაპირისპირების შესახებ. ნაწილი საიდანაც შეიძლება რეალურია, ნაწილი ჩემი აზრით გარკვეულ ინტერესებს ემსახურება და გაზვიადებულია. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ ამ თემას, ჩვენ უნდა მთავარი პრობლემა საქართველოსთვის დღეს არის ის ამერიკასთან მიმართებაში, რომ ამერიკის ინტერესები დღეს გადატანილია სხვა რეგიონში. საქართველო, როგორც ასეთი პრიორიტეტის სათავეში, როგორც ყოფილი 1990 წელს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამერიკასთან თანამშრომლობა, ხო, 90-იან წლების მერე, აღარ არის გადატანილი. ახლა აღმოსავლეთში გადატანილია, ჩრდილოეთ აფრიკაში ეს მოხდა რევოლუციები. აღარ არის. გარდა ამისა, მეორე თემა, რომელიც ასევე საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, არის ის, რომ ამერიკის სახელმწიფო აპარატი, როგორც ყველა სახელმწიფო აპარატი, არ არის ერთიანი მექანიზმი. მიუხედავთ იმისა, რომ თქვა საგარეო პოლიტიკაზე გადაწყვეტილებას აღმასრულებელ ეშალონში მიიღებენ, ეს გადაწყვეტილება და ინფორმაცია სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში გროვდება. მაგალითად, სამართალდამცავ ორგანოებს ამერიკის აქვს სხვა ინტერესები საქართველოში: სტაბილურობა, გაჰყვეთა გლობალური დანაშაულის დასახმარებლად. ისევე როგორც თავდაცვის დეპარტამენტს. სხვა ინტერესები აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მის თქვა ადამიანის უფლებათა განყოფილებას. აი ლობისტური კომპანიები იმიტომაა საჭირო რომ აი მოახდინოს ადამიან რომელსაც არის ამის ნავიგაცია. რაც შეეხება იმას რომ აქ თუ იყო აშლობა, ეს ხელშეუშლის მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს არ არის ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებში, იმიტომ რომ ნებისმიერ სტრატეგიულ შეთანხმებას რომ შეხედოთ და სტრატეგიულ დოკუმენტს რომელსაც აქვეყნებს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან მიმართებაში, მთავარი სიტყვა არის სტაბილურობა. სტაბილურობა იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ სტაბილურობის შემთხვევაში შეიძლება საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობის ათვისება. მე მგონია, რომ აიხლა იყო აქ კონგრესის დელეგაცია საქართველოში, მე მგონია, რომ ამაზე სხვადასხვა შტოები ამერიკის სახელმწიფოსი ინფორმირებულები არიან და ისინი აწარმოებენ მუშაობას, რომ არ მოხდეს კონფლიქტის გაღვივება.
ანგლისები. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ საქართველოში გარკვეული შიშები არის ამასთან დაკავშირებით, რომ პროცესები ისე ვითარდება, რომ შესაძლებელია ამ მშვიდობიანი შინაარსის შენარჩუნება გაჭირდეს. კარგით, მე ანი ჩვენ დრო აღარა გვაქვს რომ ვისაუბროთ სხვა თემებზე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი რადიო თასფლების ვებგვერდზე წერილობითი სახით.
უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა და მადლობა მსმენელს.
მადლობა.
დიდი მადლობა ია ანთაძეს, დიდი მადლობა სტუმარს ანა დოლიძეს, როგორც ის წარმოგვიდგინეს დასავლეთ ონტარიოს უნივერსიტეტის პროფესორს. ჩემი კოლეგა ესაუბრებოდა სტუმარს საქართველოს იმიჯის შესახებ საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძალასამსვენებლო ოლიმპიადის თემით. ლონდონის 23-ე ოლიმპიური თამაშები დასრულდა. საქართველოს ოლიმპიურმა გუნდმა თავის ისტორიაში მედლების ყველაზე დიდი რაოდენობა მოიპოვა, 7. ქართულ ატლეტებს ლონდონიდან საქართველოში ჩააქვთ ერთი ოქროს მედალი ძიუდოში, ის ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა, 3 ვერცხლის მედალი ქართულმა სპორტმენებმა ჭიდაობაში მოიგეს, მათგან რევაზ ლაშხი ბერძნულ რომაულის სტილით მოჭიდავია, კლასიკოსია, ლადო ხინჩეკაშვილი და დავით მოძმანაშვილი თავისუფალი სტილით. ასევე 3 ბრინჯო მოიგეს მანუ ჩარცხადაიამ ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში და დავით მარსაკიშვილმა და გიორგი გოგშელიძემ თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა. გიორგი გოგშელიძე 96 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გამოდიოდა, მან ბრინჯაო მოიპოვა წინა პეკინის ოლიმპიადაზეც. ამ სპორტსმენზე შევჩერდი, იმიტომ რომ ჩვენ საშუალება გვქონდა დღეს გავსაუბრებოდით ორ მოჭიდავეს, სწორედ გიორგი გოგშელიძეს, ის ვეტერანია და მეორე სხვა ცოცხალ ლეგენდას რომან ურუას, მაგრამ ჯერ მინდა მოусმინოთ გიორგი გოგშელიძეს ტელეფონით ვესაუბრებ მას დღეს, ის გიამბობს, ზოგადად შეაფასებს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა გამოსვლას.
მედია ეს ყვიძახტი რა თავიდანვე რომ ძალიან სერიოზული გუნდი იყო ჩამოყალიბებული რა ჩვენი გუნდი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ საოლიმპიადოდ უფრო კარგად იქნებოდნენ ბიჭები და უფრო გაზრდილები იქნებოდნენ რა. ის შედეგი ხარ რაც გაკეთდა რა თქმა უნდა დიდი მიღწევა, მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ ეს ბიჭები ვინც უმედლოდ დარჩნენ მათაც აი ძალიან დიდი შანსები ჰქონდათ შედეგის გაკეთებისა, როგორც მედალი ისე ოქროს მედლები აიღოთ, მაგრამ იქ რაღაცა კენჭის ხრა იყო, რაღაცა მარკა უმართვა მომეჭდა, ეს იყო. შეიძლება და უფრო ბევრი გაკეთებულიყო ჩვენ გუნდში, იმიტომ რომ ისეთი ბიჭები არიან ყველა. ყველა იმსახურებდა შედეგს და ყველა შეეძლო ამის გაკეთება. ანუ მარტო იმიტომ რომ იმსახურებდა, შეეძლო ამის გაკეთება რეალურად და ეს მედლები ხა რა სინჯებიც იყო, შეიძლებოდა რომ უკეთესი ყოფილიყო თუნდაც იმ 55 კილოგრამამდე კატეგორიაში და სასწაულები გააკეთა იმ ბიჭმა როგორი იბრძოლა ჩვენმა ხენჩიგაშვილმა. ფინალურ შეხვედრაში რაღაც დაძაბული მომენტები იყო, რაღაც არ შეუფასეს სწორად და ანუ შეიძლებოდა რომ ისე მომხდარიყო რომ ოქროც აიღო მაგის. ფაქტიურად საჩემპიონო იყო და შეხვედრა ხო დაინახეთ ბოლოს რაღაც წამები იყო და ჩვენი როცა ილეთი ჩაატარა და არ ჩაუცვალეს. მარსაკიშვილი შეეძლო გამხდარიყო ჩემპიონი, იმიტომ რომ უდაოდ ლიდერი ამ პოინტ კატეგორიაში და არ გაუმართლა. ჭიდაობა არა, რაღაცები ხდება ყოველ სიურპრიზებით არის სავსე და სენსაციებით, მიუხედავად ოლიმპიური თამაშების დაძაბულობაა ეს.
რეზონსელებო ეს იყო გიორგი გოგშელიძე, თავისუფალი სტილით მოჭიდავე, მან გაგიმეორებთ ბრინჯაო მოიპოვა ლონდონში. ახლა თქვენ მოუსმენთ რომან რუას, საქართველოში კლასიკური ბერძნულ რომაული სტილის ჭიდაობის ცოცხალ ლეგენდას. ის მსოფლიოს 4-გზის ასევე ოლიმპიური ჩემპიონია. რომან როა ლონდონში საქართველოს დელეგაციაში ირიცხებოდა. მისი შეფასება:
არ არის ამჟად სად მაშინა ხარ, როცა შეგიძლია დაცვა და თავდასხმა. თავდასხმა შეგიძლია, მაგრამ დაცვა რო არ შეგიძლია, მაშინ წაგებული ხარ. ანუ ვერცერთმა ვერ შეძლო მოპოვებული შენარჩუნება. ეს ნიშნავს, რომ არა ვართ მზად. და იქ დეტალები ახლა ტექნოლოგიაში რამოდენიმე რაღაცები, რომელიც ძალიან გავლილია ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ რაც გვაქვს მოპოვებული და მონაპოვარი, ვერ გამოიყენეს ვერაფერი. ანუ დღევანდელი დღით ერთი დღით ცხოვრობენ. ერთი დღის ცხოვრება არ არის საკმარისი გამოცდილება, უნდა გაიზიარო სხვისი და ისტორია უნდა იცოდე. თუ ისტორია არ იცი, ვერ გაითვალისწინებ ვერაფერს. ამიტომ ძალიან გულნაკურლები ვარ. ნიჭიერება ქართველკაც გააჩნია, ის თვისება და ესენი თავიანთი მოქმედები დეგრადაციას ახდენენ. ანუ ამოშლილია მსოფლიოს ისტორიაში ეს პერიოდი. ჩუდი შტაბიშლება. ხარისხი არ ვარ გაბსოლუტურად. ანუ ორი რამეა წარუმატებლობის მიზეზი. ჯერ ერთი შენ ღმერთმა მოგცა გიბოზა ეს ნიჭი, ხომ? და ამას ვერ წაართმევ, ეს ერთი დიდი ხანია დედა და ახალი ამბავი არ არის. და მეორე არის ესე იგი მზად ხარ თუ არა. ნიჭი გვაქვს და არსებობს და ესე იგი თუ წარუმატებელი არის, ესე იგი მომზადებული არის, როცა მომზადებული ხარ და აგებ მაშინ ძალა ახმარცა ხნავს. ესეთი მომენტები შეება, მაგრამ ასეთი მომენტი ჩვენთან არ ყოფილა. Ну ამას გაზრდა უნდა, ამას ნახვა უნდა, ამას ჩვენება უნდა და ისტორიის მოყოლას უნდა და გაგებას როგორი იყვნენ ჩვენი წინაპრები და რასაკეთებდნენ და როგორ აკეთებდნენ.
ქართველი მოჭიდავეების გამოსვლა ლონდონის ოლიმპიადაზე შეგვიფასა რომან რურუამ, ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, ასევე მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის წინასაარჩევნო კამპანიამ დამატებით იმპულსი შეიძინა მას შემდეგ, რაც 11 აგვისტოს მან კონგრესმენი პოლ რაიანი ოფიციალურად გამოაცხადა ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატად. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
მიტ რომნისა და პოლ რაიანის წინასაარჩევნო ტანდემი განაგრძობს 4-დღიან სააგიტაციო ტურნეს ავტობუსით. ვირჯინიის შტატის შემდეგ რომნი და რაიანი 12 აგვისტოს შეხვდნენ ჩრდილოეთ კაროლინის ამომრჩევლებს. ქალაქ ჰაი-პოინტში მათ ათასობით ადამიანი შეეგება. ხალხმრავალ მიტინგზე, რომელიც ავეჯის საწყობში მოეწყო, პოლ რაიანმა ისაუბრა იმაზე, რომ ცვლილებები აუცილებელია არა მხოლოდ ეკონომიკასა და საფინანსო პოლიტიკაში, არამედ წინასაარჩევნო კამპანიაშიც, სადაც გამოკითხების თანახმად რომნი კლავინდებურად ჩამორჩება ამჟამინდელ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. ჩვენ შეგვიძლია გარდატეხა მოვახდინოთ, შეგვიძლია სწორგზაზე დავაყენოთ ქვეყანა. ხალხს ისევ მიირცეთ სამუშაო ადგილები და მოქალაქეები ვალებისგან გავეთავისუფლოთ, რათა ჩვენმა შვილებმა უკეთეს პირობებში იცხოვრონ, რადგან ეს ზუსტად ის არის, რაც ჩვენმა მშობლებმა გააკეთეს ჩვენთვისო, უთხრა პოლ რაიანმა შეკრებილთ. 42 წლის რაიანი, წარმომადგენელთა პალატის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ცნობილია როგორც ავტორი ფედერალური ბიუჯეტის რესპუბლიკური ვარიანტისა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალური პროგრამების სახელმწიფო დაფინანსების შემცირებას კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადების შემცირებასთან ერთად, რამაც მისი და მისი გუნდის წევრთა აზრით უნდა დააჩქაროს ეკონომიკური ზრდა. რაიანს ხელიდან არ გაუშვია შესაძლებლობა კრიტიკულად მოეხსენიებინა ვაშინგტონის ამჟამინდელი ადმინისტრაციის ეკონომიკური პოლიტიკა.
პრეზიდენტ ობამას ცესხების საშემოსავლო გადასახადებისა და ხარჯების ეკონომიკურ კურსს რომ გაემართლებინა, ჩვენ ახლა საბერძნეთთან ერთად შევიდოდით ოქროს ხანაში.
ბარაკ ობამას წინასაარჩევნო შტაბის მთავარმა მრჩეველმა დევიდ აქსელროდმა CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ პოლ რაიანის ვიცე-პრეზიდენტად არჩევა გამიზნულია იმისთვის, რომ მოიპოვონ იმ ნაკლებად კონსერვატორი ამომრჩევლების ხმები, რომლებიც რომნის ამჟამად მხარს არ უჭერენ. ამასთან ერთად აქსელროდის აზრით, რომნის არჩევანი საშუალო კლასის წარმომადგენლების, სტუდენტებისა და პენსიონერების ერთი ნაწილის უკმაყოფილებას გამოიწვევდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 12 აგვისტოს პოლ რაიანს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელება მიულოცა. ჩიკაგოში გამოსვლისას ობამამ პატივისცემით ახსენა რაიანი და მას კონგრესში რესპუბლიკური პარტიის იდეოლოგიური ლიდერი უწოდა.
I want to congratulate Congressman Ryan. I know him.
მინდა მიულოცო კონგრესმენ რაიანს. მე მას ვიცნობდა, მივესალმები მის მონაწილეობას სამჭიდილში. კონგრესმენი რაიანი წესიერი ოჯახის მოყვარული კაცია და საუცხოოდ წარმოადგენს გუბერნატორ რომნის პოზიციას, მაგრამ ეს ის პოზიციაა, რომელსაც მე ფუნდამენტურად არ ვეთანხმები.
პრეზიდენტის გამოსვლის საპასუხოდ რომნის წინასაარჩევნო შტაბმა ობამა რესპუბლიკელთა მიმართ დაშინებისა და ტალახში ამოსვლის პოლიტიკის წარმოებაში დაადანაშაულა. რესპუბლიკური პარტიის გავლენიანი პოლიტიკოსები კი დადებითად აფასებენ რაიანის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად გამოცხადებას.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო ციებ-ცხელების გარშემო. რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის წინასაარჩევნო კამპანიამ დამატებითი იმპულსი მიიღო მას შემდეგ, რაც 11 აგვისტოს მან კონგრესმენი პოლ რაიანი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად გამოაცხადა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ალგორითმით, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი.
ოფიციანტ ქალს თუ სურს კლიენტებმა მეტი ფული აჩუქონ, მან წითელი ტანსაცმელი უნდა ჩაიცვას. ასეთ დასკვნამდე მიდის საფრანგეთში ჩატარებული გამოკვლევა. მისმა ავტორებმა შეისწავლეს, რა გავლენას ახდენს ოფიციანტი ქალის ტანსაცმლის ფერი კლიენტებზე. აღმოჩნდა, რომ ქალი ოფიციანტები მამაკაცებისგან 26%-მდე უფრო მეტ თანხას იღებენ საჩუქრად, როცა მათ წითელი მაისური აცვიათ. სხვა ფერის ტანსაცმელს განსაკუთრებული გავლენა არ მოუხდენია კლიენტების ქცევაზე. კლიენტი ქალებისთვის წითელ ფერს მნიშვნელობა არ ჰქონდა. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Journal of Hospitality and Tourism Research. ამ გამოკვლევის შედეგი ადასტურებს სხვა კვლევათა შედეგებს, რომელთა თანახმად ფერი ქალის ფიზიკურ და სექსუალურ მიმზიდველობას ზრდის. ვინაიდან წითელი ფერი კლიენტ ქალებზე უარყოფით გავლენას არ ახდენს, ოფიციანტი ქალებისთვის საინტერესო უნდა იყოს მუშაობისას წითელი ფერის ტანსაცმლის ხმარება, წერენ გამოკვლევის ავტორები სოციოლოგები ნიკოლა გეგენი და სელინ ჟაკობი. სოციოლოგებმა 11 ოფიციანტ ქალს ჩაუტარეს ინსტრუქტაჟი. მათ ისე რომ არ იცოდნენ გამოკვლევის მიზანი, 6 კვირის განმავლობაში რიგრიგობით უნდა ჩაეცვათ ერთი და იმავე მაისურის სხვადასხვა ფერის ვარიანტები. მათგან განგარგულებაში იყო შავი, თეთრი, ლურჯი, წითელი, მწვანე და ყვითელი მაისურები. 19-დან 26 წლამდე ასაკის ოფიციანტ ქალებს არ უნდა გაეკეთებინათ მაკიაჟი და სამკაული. კლიენტებს ისე უნდა მომსახურებოდნენ როგორც ყოველთვის და ჩაენიშნათ, რამდენ ფულს მიიღებდნენ კლიენტებისგან საჩუქრად და ვისგან. მეცნიერთა მიზანი იყო დაეზუსტებინათ სხვა გამოკვლევების შედეგები, რომელთა თანახმად უფრო კოხტა და უფრო სავსე მგერდიან ოფიციანტ ქალებს მამაკაცები მეტ ფულს ჩუქნიან. მეორე მხრივ, ქცევის ფსიქოლოგიის მიხედვით, წითელი ფერი ქალს მამაკაცის თვალში უფრო მიმზიდველს ხდის და ერთგვარად უფრო მაღალ სოციალურ სტატუსს ანიჭებს მას. ფრანგული გამოკვლევის შედეგები სრულიად ცალსახა აღმოჩნდა. 400-მდე მამაკაცმა კლიენტმა გამოკვლევის მიმდინარეობის პერიოდში წითელი მაისურის შემთხვევაში 14.6%-დან 26.1%-მდე უფრო მეტი საჩუქარი გაიღეს, ვიდრე სხვა ფერების შემთხვევაში. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი იმიტომაცაა, რომ საფრანგეთში რესტორნებში ოფიციანტისთვის ფულის ჩუქება არ არის ჩვეულებრივი რამ. ანგარიში უკვე შეიცავს 12% მომსახურებისთვის. ამის საპირისპიროდ დაახლოებით 300 ქალ კლიენტზე გავლენა არ მოუხდენია ოფიციანტთა ჩაცმულობის ფერს. სამაგიეროდ ბრიტანელმა მკვლევრებმა ორი წლის წინ დაადგინეს, რომ წითლად ჩაცმული მამაკაცები ვნების აღმძვრელად მოქმედებენ ქალებზე. ამიტომ გეგენი და ჟაკობი ვარაუდობენ, რომ ოფიციანტი მამაკაცებისთვისაც შეიძლება ფინანსურად მომგებიანი იყოს წითელი სამუშაო ტანსაცმელი.
პრეზიდენტობა ბიძინა რამიშვილი იყო ეს თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ფილიგაცემა გრძელდება წითელი ზონით. გასულ წელს თბილისში ადამ მიცკევიჩის პან ტადეუშის ქართულენოვანი თარგმანის პრეზენტაცია გაიმართა. პოემის თარგმანი ეკუთვნის პოლონეთის არმიის ქართველ ოფიცერს ვიტალი უგრეხელიძეს, რომელიც პოლონეთში 1931 წელს გასაბჭოების შემდეგ ჩავიდა. პოლონეთის არმიაში მსახურობდა და ჯერ ნაცისტებს, შემდეგ კომუნისტებს ებრძოდა. წითელი ზონის მორი გადაცემაში იურისტი სევდია უგრეხელიძე გვიამბობს ქართველი იუნკერების, კერძოდ ვიტალი უგრეხელიძის მოღვაწეობაზე და მიცკევიჩის ამ პოემაზე, რომელსაც ჩვენში ხშირად პოლონურ ვეფხისტყაოსანს უწოდებენ.
სამუციან წლებში მათი ცხოვრება გამოსწორდა, სახლი შეიძინეს, გათხოვდა მერესიმ კალიშვილი ამ
ტექსტში. პან ტადეუსს უბრუნდებოდა ნეტა ტექსტი.
პან ტადეუსზე ახლა მამზე ქონდა როგორ მიდგომა. ტექსტს როგორ ჩანს შეიძლება კიდეც უბრუნდებოდა, მაგრამ მიდგომა ქონდა ესეთი, რომ ჯერ ეგონა რომ რუსები წავლენ, ბოლშევიკი წავლენ. მერე აღარ ქონდა უკვე ამის იმედი. აი თუ წავლენ 50 წლის შემდეგ გააგზავნეს საქართველოში. მანამდე არა შულს უბარებდა. რატო? იცოდა რომ 50 წელია ბოლშევიზმის კუდები კვლავ იქნებოდა. და არის კიდევაც მე მგონი
ჩვენ ხედავთ რა თქმა უნდა. აი ეს გადაცემაც მაგიტომ არის.
რა თქმა უნდა. და არ შეიძლებოდა ჯერ ამის მიცემა არავისთვის, იმიტომ რომ მართლა ჩადიოდნენ აქედან კაგების თანამშრომლები, მიდიოდნენ საჩუქრებს, აძლევდა მათ რაღაცას, გამოსწყობდნენ, ეუბნებოდნენ, წამოდი ეს გაგვატანე, ის გაგვატანე, რატო ესე არაკეთებ, ჩამოდიოდნენ და მამაჩემ საერთოდ არაფერს არ აცნობოდნენ. გამოატანდა საჩუქრებს, არ მოუტანდნენ მამაჩემს. ახლა საჩუქარი რა უნდა ყოფილიყო, წიგნი და რაღაც ეს. ესე რომ ბუნებრივად მაინც კი არ ტყუვდებოდა, მაგრამ ეს სიტუაცია გამოდმებით იყო. ეს ძალიან ტრაგიკული იყო ჩემი ოჯახისთვის, რომ მთელი ეს პერიოდი ბატონო გოგი ცდილობდა ის მოწევა გამოეგზავნა მამა წაეყვა. მთელი ეს პერიოდი ცდილობდა მამა რომ მიეღო ვიზა, მამამ ვიზა ვერ მიიღო. აი 24 წლის განმავლობაში ეს მცდელობები გრძელდებოდა, ხომ იყო დათბობა? ხომ იყო
მცდელობები?
არა. მამ ვინაიდან მამას აქ კარგად იცნობდნენ როგორც ანტი საბჭოთა ელემენტსა და დისიდენტური აზროვნების ადამიანს, რომელსაც ერთი დღე არ უმუშავია სახელმწიფო დაწესებულებაში, გარდა იმისა, რომ არ ყოფილა პარტიის წევრი და მთლიანად დაპირისპირებული იყო ამ ბიუროკრატიულ საზოგადოებასთან და მხოლოდ მათ ლანძღვასათვის პოულობდა პროცესებზედაც კი საშუალებას, რომ ეს მოეხერხებინა და ადვოკატად იმუშავა და ბოლომდე, ვინაიდან ეს არ იყო, ეს იყო ყველაზე თავისუფალი პროფესია მაშინ შედარებით. ну ასეთ თითოეულ
თქვენი და თქვენი ძმის კარიერაზე არ მოქმედია ამ თუ უკვე
მე კარიერა არ მქონია
და კარიერა დავარქვათ მაგრამ ყოველთვის პრობლემები არ შექმნია.
არა, პრობლემა ასეთი არის, ყოველთვის მიდიოდა მუშაობა გადაბირებაში.
გადაბირება.
ჩემ დაზე პირველ რიგში, მაგრამ ჩემი და მუშაობდა რაღაც კომკავშირის ცეკაში, ზუსტად შევარდნაძე იყო მაშინ ცეკას მდივანი, მაგრამ პირველივე შემთხვევაში ის იყო უპატიოსნესი ადამიანი, ჩემი და განსვენებული გახლავთ ახლა. ერთხელ რომ დაავალეს რომ კი არ უნდა შეემოწმებინა ბულკის გამყიდველი, არამედ უნდა ეყიდა ბულკი და შემდეგ დაეპატიმრებინათ ის და დაეჭირათ და არ უნდა ეთქვა შეიძლება რომ ხურდა დამიბრუნე. და ესეთ დავალება რომ მიიღო, მაშინვე დატოვა ეს სამსახური და მხოლოდ მეცნიერებას მიუძღვნა მთელი თავისი ცხოვრება და კრიმინოლოგი იყო სპეციალობით, მეცნიერი იყო და კარიერა მას არ ქონია, სწორედ ამიტომ. ხოლო რა შეიძლება ახლა მე ამ შემთხვევაში ზოგადად ვიტყვი რომ გადაბირება რა თქმა უნდა კარგად მუშაობდა, მამასაც სულ ჰქონდა შეთავაზებები, მაგრამ იგი ამაზე არ მიდიოდა, მისთვის ეს იყო სრულიად მიუღებელი და ეს გადაბირება ხდება ხოლმე. მეც მქონდა პარტიაში შესვლის აი
სამი შემოთავაზება.
არა, არაფერს არ მახსენებდი, პირიქით. პირიქით აი იყო რომ აი მოდი და შემოდი და ეს, მაგრამ მე მამის პოზიციიდან გამომდინარე პარტიის წევრი ჩვენ არც ერთი
არ. და როდის ნახეთ თქვენი ბიძაშვილი პირველად?
1990 წელს გავემგზავრეთ ამერიკაში, მიგვიწვია და მე და ჩემი დავიყავით მასთან, მაი პირველად ნახე და ეს იყო ძალიან ძიმე ერთი თვე, როდესაც მთელი ღამეები ბატონ გოგი ის ყვებოდა ისეთ რამეებს, რაც ჩვენ არ ვიცოდით, იმიტომ კი არა რომ მან ეს იქ გაიგო. არა, ის ყვებოდა მათ სოფელში, რომელიც სახლი სად იდგა, რომელიც მეზობელი სად ცხოვრობდა, წისქვილი სად იყო, ასახელებდა მოხუცებს სოფლის შეშლილებს, სოფლის ასე ვთქვათ უწესო თუ იყო ვინმე ან ვინ რიცუნთქავდა, ჩვენ ეს არ ვიცოდით, იმიტომ რომ мама ამას გვიმალავდა. ორჯერ გააკულაკეს мамას ოჯახი, სოფელში ფეხის ჩადგმის უფლება ჩვენ არ ქონდა. ბობოთი არის ესეთი სოფელი, ჩვენიერი ტყიბულის რაიონში, ციხეც არის იქ, ციხია ბობოთს ეძახიან და ამ სოფელში ქუთაისში ვცხოვრობდით და ფეხი არ ჩაგვიდგავს, мама არ გვიშვებდა. და მისთვის ეს სიმტკივნეული ყო არც გვიყვებოდა არაფერს. და ნათესავებთან არ ქონდა კონტაქტი და მახსოვს დედა ეუბნებოდა რომ სისხლიაო ნათესავებსო, რატო ამბობ რომ ეს არ არის ნათესავი, ნათესავიაო. და мама პასუხობდა დამანებე თავი ჯობს, არავინ არ იცოდეს თუ მე ნათესავი მყავსო. საერთოდ არ მყავს ნათესავი. ნუ არც ერთი უგრეხელიძე ჩემი ნათესავი არ არის, ყველა ან მკვდარი ან არ არის. მათუ სიამონებები ექნებათ.
გასაგებია. საინტერესოა რომ ანჯეი ვაიდაც სანამ პოლონეთი არ განთავისუფლდა, მანაც კი მიხვედი იმისა რომ ასეთი ფიგურა იყო, ვერ მოახერხა ამ პოემის ეკრანიზაცია სწორედ იმის გამო, რომ ძალიან დიდი წნეხი იყო კომუნისტების და რუსეთის და აი ახლა გახდა ეს შესაძლებელი. და ნუ აი ჩვენი გაცემა უკვე დასრულდა, მაგრამ მე არ შემიძლია არ კითხოთ, ეს ბევრს კითხე ბატონ იულიანა ხანდრავა იყო სტუმარი ჩვენი გადაცემის, რომ ალბათ ეს საერთო ბედი, რომელიც პოლონეთს და საქართველოს აქვს, ალბათ ეს არის მიზეზი ხო იმისა, რომ ჩვენი მხარდამჭერია პოლონეთი, მიხედვით იმისა, რომ იქ ხელისუფლებები იცვლება. საერთო ბედი განსაზღვრავს. ახლა
განსაზღვრავს და გარდა ამ საერთო ბედისა, ბედსაც ხომ თვითონ ხალხის მენტალიტეტი და ხალხის მეობა განსაზღვრავს.
თანაც აქვს საერთო ბედი, მაგრამ
დიახ, ბედი შეიძლება რუსეთის აგრესია ბერს გამოიწვიოს. ალბათ რაღაც აი სლავიან ერებს შორის მაინც პოლონეთი ყველაზე მებრძოლი, ყველაზე ამბიციური, ჩვენ ეს არ გვაკლია მიუხედავად რაოდენობის
განსხვავებისა.
დიახ, მე პირიქით ვიტყოდი, რომ როგორც ჩანს ხასიათში არის მსგავსება, აი ეს ამბიციურობაც, ეს ამპარტავნება.
პროფესორ სმენელებო, თქვენ უსმენდით წითელ ზონას, გიორგი ბახარიას საავტორო პროგრამას. გოგის მიწვეული ყავდა სტუმრად იურისტი სევდია უგრეხელიძე, ქართველი იუნკერების კერძოდ ვიტალი უგრეხელიძის მოღვაწეობაზე და მიცკევიჩის პოემაზე ბამ თადეუსზე საუბრობდნენ. ისინი რადიო თავისუფლების გადაცემამდე დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებით ნახვამდის.